habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afarkada bari waa 7:00 magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 2:00 idaacadda caawa dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay afhayeenka booliska soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud.
marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria. haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsaday aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin. marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognaha ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hogaamiyaha shiinaha Xi Jinping ayaa safar 6 maalmood ah ku tegaya qaaradda Yurub, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii 2019. safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka Faransiiska, Serbiya iyo Hungary, waxaana uu kusoo beegmayaa iyadoo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda Yurub iyo walaaca laga qabo taageerada Beijing ee siiso dalka Ruushka. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda Yurub. Sheeg ayaa waxa uu marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee Beijing ay la leedahay Budapest iyo sidoo kale Belgrade. saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Suuriya ayaa sheegay in Baqdaad ay boqolaal kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin Daacish ay ka soo celisay xero ku taala waqooyiga bari ee Suuriya. sarkaal Ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacan ka helaysa hay-ada caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah. inkasta oo uu jiro ololeh dib u celin ah oo ay waday xukuumadda Baqdaad, ayaa Ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhawaad 340,000 oo qof kaga jiraan xerada la yidhaahdo At Hol oo ay degan yihiin xaasaska, carmallada amaba garoobada, caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada Daacish. ku dhawaad 30 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafah ee koonfurta Qaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goob joogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafah oo dhacda xuduudda u dhexeysa Qaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Qaza ee ka barakacay dagaalka 7 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumara iyo 5 caruur ah oo mid ka mid ah uu 5 maalin dhalanaa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Israa'iil waxa ay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafah, inkastoo xulafadeeda Mareykanka iyo kuwa kale ay ka digeen ama ka digeen dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. halka wulaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkii shalay lagu qaaday shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay ku dhinteen lix ka tirsan shaqaalaha shirkadda weerarkaasi ayaa waxa loo adeegsaday qarax la dhigay waddada oo lala eegtay baabuurkii ay saarayeen shaqaalaha la dilay ayaa maanta aaskooda waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ururka la shabaab ma aanay sheegan mas'uuliyadda weerarka ilaa iyo hadda inkastoo inta badan weerarada noocan ah ay ururka sheegtaan haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexay Cabdifataax Aadan Xasan
waa maasantahay Haaruun ma ahan wax lagu cusub in kooxahan nabadiidka ay si toosa u beegsadaan indheergaradka bulshada Soomaaliyeed mana ahan wax dhigaha ummadda Soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadka indheergaradka ahaa marna samafal u ah marna u ah bulshada dadka indheergaradka waa in la beegsado tan oo keliya waxay soo dedejinaysaa oo ay Hormuud u noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay garato dhibta ay Al-Shabaab ku hayaan ee ummadda Soomaaliyeed taana waxaa daliil kuugu filan shalay wixii ka dhacay Garis Baaley oo ganacsatada shirkadda Hormuud shaqaalaheedii oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed haday internet tahay haday isgaarsiin tahay haday samafal tahay inay caawiyaan ayagoo u socda in meena lala beegsado macnaheedu Hormuud ma aha inay dawladda u shaqeyso Hormuudna kama tirsana shaqaalaha rayidka mana aha askar u adeegta dawladda Hormuud waa shirkad ganacsi oo ummadda Soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd oo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahneyd inay hesho isgaarsiin waxay u baahneyd inay hesho caawinaad waxay ummadda Soomaaliyeed ganacsi ay ka dhawrayn waxay dib ugu celiyaan ummadda Soomaaliyeed
waaye dhacdadan hadaan ku ekaano marka maxaad baaritaankii ka soo baxay oo aad ku cadeysay inay shabaab ka dambeeyaan weerarka
waa iska cadayo anaga ka hor dhici maaya oo saraakiisha hoggaanka baarista dambiyada CID oo kiiska shalayna forensic ahaan u soo qaatay oo goobta tagay siimkii tagay oo soo xirxirtay xogta hor u dhacayna siiyeen keliya waa calaamadaha cudur walba dadka ku dhaca calaamado lagu garto uu leeyahay marka calaamadaha dad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsaday aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan oo ognahay ma jirto taa waxay nagu horseedaysaa in qaraxaas shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taadgeedgareystay iyo ficilka la sameeyey habka loo maray waxaa ka muuqanaya raadadkii kooxaha khawaarijta lagu yaqaanay
waa garta inkastoo annagu aanan si madax bannaan u baarin laakiin horey waxaa loo tabiyey inkastoo isan badnayn weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsata lala beegsaday Muqdishabaha u badnaadaan laakiin ceerasha biyuhuna kama madhnayn oo lala xiriiriyey ururka Daacish marka arintaas si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijisay
horta aan kuu sheegnay Haaruun oo Daacish iyo Shabaab waa dameeri dhigihiisa annaga nooma kala saarna laakiin ganacsatada beryahan waxa handadayay lahaa keena lacagaha oo lahaa erow ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amray waxay ahaayeen Shabaab iyo Qawaarij taas waaye Daacish iyo Shabaab baa anaga Qawaarija u naqaanaa cid walbo ka mid noqota waa sida uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka sheegay annaga ummadda Soomaaliyeed cid aan Qawaarij ahayn ma laha annaga labadoodaba Qawaarija u naqaanaa ficilka meesha ka dhacayna raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyey iyo taktikadiisa marka cilmi ahaan fiirisa waa wax Qawaarijtu ay diyaarisay waana baabiinta indhaha ummadda Soomaaliyeed
waaye kontroladii iyo goobihii amniga Muqdisho gudaheeda maxaa ku idhaahdaa waxaa muuqatay inay inta badan mararka qaarkood baabuur qaraxya ama dad weerar geysan iyo way soo dhaafaan laakiin in barahaas kontroladu ay guud ahaan laga yaabo inay marar badan shaqeeyaan laakiin duleedka magaalada Muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aad loo degan yahay maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyay waxaa ka mid ah weerarka lagu qaaday shaqaalaha Turkiga maxaad maxsantiin weydow Garis Baaley ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasay iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqeysanaya
waa maasantahay Haaruun waa ognahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimada ku sugani inay koreyso populationkeeda badanayo intaba waa la soconaa istaraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda Soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo ammaanka iyo ciidankiisa guud ahaan ayadoo taa laga duulay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed bilihii la soo dhaafay wuxuu sameeyay ciidan u gaar ah oo suga ammaanka Garisbaale ilaa Eelasib inta ka dhaxaysa ciidankaas waa hawl galeen waa sababaha yareeyay inay adeegsadaan wadooyinkaasi marka qof cadaw ah oo soo aaday inuu umada baabiyo yaani qof walba oo magaalada Muqdisho u soo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi haduu yahay iyo haduu gaari yahay haduu mooto yahay intaba waa wax loo socdo aan tagayna laakiin waxa hadda hir galay ma ahan oo baadiyaha u badan tahay deegaanka Garisbaale iyo Eelasib inta u dhaxaysa dad tabaaleysan oo qaxooti ah degan dadkii qaxooti tiga hay'adii samafalka u tagayay aan dowli ahayn oo hay'ad samafala oo dalal shisheeyay nooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo isay imaanin gudaha dalka Soomaaliyeed taasna alqaayda waxay ka doorbidtay inay dadka samafalka fidinay ay toogtaan oo ay wali basixan oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan umada Soomaaliyeed muddo 20 sano waxa u sheegayna in ayso u soo xanin kooxan qawaarijka oo xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaale dowlo kaliya ay soo socdaan waxay u socdaan ay tahay baabi'inta umada Soomaaliyeed waxayna dilka umada Soomaaliyeed ka soo bilaabeen ee dilka professorada dadka indheer garadka aqoonyahanada macallimiinta dugsiyada waxay qabuurta ugu daba tageen mashaaqiqdi Soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray taa waxay ku tusinaysaa halbeeg gudina uu yahay baabi'inta iyo silsifeynta umada Soomaaliyeed mana aha wax aanaga yacni aan dhigaha u dhigayne waa u istaagnay welina u taagnaanayna umada Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee Garisbaale Eelasib biyaha tabeelaha intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ba ay diyaarinayaan silsal dhigyo arrimo bara booliis intaba looga samayn lahaa ma laga fadhiyo sida ugu dhaqsiya badan ay u howlgalaan haddana waa ku yaalaan laakiin imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan intaba waa lagu dadaalaa waa siyaasad guud oo dowladda u degsan marka insha Allah kamana hor dhacayno laakiin wax lagu socdo way haaruun
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexay Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu waramayay Haaruun Macruuf warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyay xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya warbixinta ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid ah Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof 3 bilood ee u horreysay ee sanadkan 2024-ka. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta hay'adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhawaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyay hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho barakac dad aan waxba galabsan hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii ilxaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023-kii laakiin sida ay hay'addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya saameynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyay Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhawaad 4 million oo barakacayaal ah arrinta xusida mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo UNHCR ayaa sheegtay in 8,300 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Ethiopia, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay intanii sanadkii 2020 ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibadiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laateen.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A-da. Intii dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyay, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan April sanad dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. Colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib xawli u muuqata mid aan xal lahayn. Waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. Mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo Midowga Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. Laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. Haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
Colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay iyo ururo badan oo haddii ahaan lahayn ururada gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. Runtii wadahadalada ugu horeysay waxaa furay dowladda Mareykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo la isugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. Runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalada oo la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay kasoo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo, in gudyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabad joojintaas, waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabad joojinta saaxiba ay ka hirgelin. Kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka Midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee Midowga Afrika ay ku fashilmeen, maadaama colaadii istaagi lahaatay dagaalku wali si xoogan uga socda magaalada caasimadda. Isku daygaasi Midowga Afrika ay doonayeen in xabad lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu kusoo dhammaaday. Taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. Runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirka ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum, oo ayagu ay hoostagareeyeen wasiiradii arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayagu halkaas ku hoostagareeyeen, oo Jerman ayagu ay ka ahaayeen. Marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay, waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhaan oo ay ka biyo diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala, iyo kii lagu qabtay Kampala oo la rabay in dhinacyadan la isugu keeno, runtii arrintaas IGAD way suurtagali weysay. Waxaa kasoo qayb galay Xameeti, waxaa kasoo qayb guruubka Xameeti, way ka way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasada qaar matalayay, laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen, wayna diideen, waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqeyntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan. marka arintaas runtii ma mira dhalin.
Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo kaliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in culaadda Suudaan lagu joojiyo. Halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa markala noo sharaxaya Axmed Suudaani.
Waxaa kala meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii iyadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah. Isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen waddanka Masar ee Jaamacadda Carab ay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin. Isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi aha oo ka dhacay magaalada waddanka Bahrain oo la isugu keenayay rag ka socda labada general. Runtii shirkaas waxaa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddu socday laakiin wax hadda communique oo ka soo baxay ma jirto. Laakiin waxaa moodaa in uu kulliiba qorshuhu ahaa in la sii wado wadahadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo in qorshuhu ahaa baa moodaa. Laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayay lafteedu oo runtii ay isugu yaartay dhammaan wadamada dariska la ahaa waddanka Suudaan maadaama ay aaminsaneyd Masar in culaadda waddanka Suudaan runtii uu aad u saameynayo dalalka asaciga dariska la ah. Shirkaas Qaahir oo ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifitaax Sisi ayaa marti geliyey dhammaan waxaa kasoo qayb galay raggii lagu wacay madaxdi lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la ah waddanka Suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas. Ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay culaadda Suudaan looga hortagi lahaa, loo daxalsiin lahaa, loo damin lahaa. Laakiin khudadii la dajiyey oo ahayd in Chad waddanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dajinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sababo badan oo la xiriira macnaha istuhun soo kala dhex galay waddanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo martiqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay. Marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin. Hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyay erkay gaarka ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha waddanka Suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka, Jabuuti ha ahaato, Itoobiya ha ahaato, ha ahaato Masar, ha ahaato Sacuudiga, ha ahaato ishe Kenya, ha ahaato wadamada muhiimka oo South Sudan, ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda. Runtii rag dadka waxay indhayaana waxay leeyihiin runtii arintaas Jidda rajo weyn baa laga qabaa in dhali karo shirkaas oo haddii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhab ah ee ku saabsan culadda wadankooda joojiyaan.
Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, horeyna usoo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan, ayaa qaba in wadahadalada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldareysteen.
Xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan. Marka taasi waxaad moodaa in aanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan, waxaana u dhammaatay hal sano. Marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo Minbar Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Marka waxaana igu maqaala ah maalmihii bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka laisku soo noqon doono 18-ka bishan, laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin. Ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasina ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi aanan jirin oo arrintaas isku imaanayo ama laisku soo noqonayo labada dhinacba. Intaas waxaa sii dheer dagaaladii weli sii socdaan oo waliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama isheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal abowdooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin. Sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yiraahdo Fashir iyadana saas oo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo waliba jabhadihii horey u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka militariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo. Laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin. Si ay ku dhammaan doontana Ilaahay baa og.
Sudan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe waxayna leedahay qeyraad dabiici ah taasoo qartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh qaliiska carbeed ee Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Sudan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe saameynta shisheeye ee dagaalka Sudan waxaan wax ka weydiiyay Dr. Xasan al-Basri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta
Ustaad Maxamed oo dagaalka Sudan waxa la oran kara waa dagaal ay quwadaha dawligu ay ku dagaalamayaan gudaha Sudan waxa loo yaqaan Limb Tightening Policy siyaasadda shaddid atraf oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray oo kamaga kala matalaya Burhan oo dawladda hoggaamiya iyo Xamiiti oo marka dacmi sariic hoggaamiya marka dalal carabeed Imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iran ay kamid tahay iyo Ruushka iyo dawlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Sudan ayagoo marka kale taageeraya labada garab waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka aloshisaysa ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan sistemkan iyo policy-ga Xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen dowladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhan iyo dowladda Sudan
hadii Sudan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba general suurtagal ma tahay in colaadda Sudan ay noqoto sida Libya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sida lagu kala joogo mise waxaas leedahay Sudan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinacba uu shaqaadan karo oo dalka u hari kara
waxaa ii muuqataa in colaadda Sudan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragal ah haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaan la yiraahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal marka qabaa'ilo hoggaamin ka waxeediyo abuurmaan taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheereynaysaa faragelintii dowladana waxay u fureysaa albaab kale waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidinaya waxa weeye Sudan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamid ah laga helayo
dagaalka Gaza ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhaxeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya isagu door intee leegay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Sudan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siiyo
dagaalka Sudan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhexmaraya runtii waa uu ka saaray daaqada boqolkiiba wax la oran karaa 60 iyo wax lamida konton dagaalkii qasana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalka Sudan marka guud ahaan labadaas dagaal waxa mudaa in ay Sudan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Sudan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo sareyso dagaalkii wali uu socdo marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Sudan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aad loo falanqeeya laakiin dhacad ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Sudan marka dagaaladaasi ay qariyeen
dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya
uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yacni xaafad aan ka dheerayn Khartoum waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hoggaaminayay in ay dalka la wareegaan ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahay oo shacab Sudanese ah oo aanan macnaha iyagu qaab milishiyad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya waxaa kaloo la sheegay in kooxihii صح ساحل نيجر يمالي يمحو هاي بوركينا فاسو كوهان اسلاميين كدغالاميو ان اي قلقليا كسو قلقليا السودان خبنا وكسو قلقليا السودان مركا اريد هاديبا اسكو غرشي اباب الكلام.
Fiduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka caawiska dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA sidii ugu xadiyaha dadab barnaamijka caawiska todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageysiyaasheena dadab ee deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee ka soo gasha muujada FM-ka hal iyo lix dhibic toban megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona roobka ka da'aya dalka Kenya ayaa saameyn toos ah ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah kuwaas oo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobka ka urtay gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyo la'aan aad u daran oo codsaday in wax laga qabto biyo la'aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin. Kama marno xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Cabdullaahi Weeli Canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dadab ee dalka Kenya. Ramishkuha idana socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Todobaadkii la soo dhaafay roob xoogan oo ka da'ayay qayb ka mid ah dalka ayaa deegaanno badan oo ka mid ah guud ahaan dalka laga soo wariyay waxyeelo ka soo gaartay qayb ka mid ah suuubta dalka. Waxaa si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay qasaaraha ka dhashay roobkaasi. Dadab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250 kun oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaataan roobka dabeylaha wata ee ka urtay dalka. Dhinaca kale qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwa aan haysan raashin ku filan maadaama aad loo yareeyay raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen. Waxaana jira sarow ka xoogan oo ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toos ah u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha. Mustaf Aadan Maxamed oo ka mid ah muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobka ka da'ay gobolka.
Yow roob waan soo saameeyey si aad iyo aad ayuuna soo saameeyey roob oo duufaano wato oo wilahata dad rayda oo ku dhintay dadna dhaawac ay ku noqdeen oo hadda ma arkin oo adiga dadka Ilaahay uga badbaadiyo oo hadda ay joogaan. Dadkii hadda joogaan daqdaqaaq ma sameyn karaan ilaa ay biyihii darad meeshay mareen ay iskaga hagaajiyeen ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xoogiis ka shaqaysan kara misana ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo sameyn kara. Guryaha aan ku noolnahay waa guri booshash ah oo biyaha ay soo galaan dadkii ay soo galaan haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jingad ku jiro waa adkaysan kara aduun maadkaysan kartaa ilaa waxa ku jirta buusha maaha. Roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaaris oo sareeyo biyaha kusoo galaayo marka ilaa iweega uu ka barinaya waxa waaye macnaha hadduu habeen uu kugu imaado waa inaad iska farisaadis waa tagnaa taabo.
Waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda ka soo dhacsada suuqyada qaxootiga bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada.
Macnaha aniga waxaan hore dad oo muruqmaal ah nahay oo xoogooda ku nool oo haddana dad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah marka sidoobka u imaaday shaqo isku day meel anay aadna ma lahan waxaan ku mashquulnay guryaha biyaha daadkana soo galay qof walba wuxuu ka cabsanayaa macnaha taariikhda dadka dhacayo kaleeto oo ka baqayaa macnaha in carruurta ay guriga ku dumaan ay ka baqayaan waa hal qof kaliisana macnaha inuu guri oo fiiriyo macnaha maraadi kara cuni sida awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha ay dadka ay meel ay ka marayso ma la isku keeni kara marka shaqadii shaqo meel lagu qabanaya ma lahan oo meel walba lagu shaqeynaya biyaha buuxa
marka hore dhinaca raashinka garaamaadka aad qaadataan ma yahay mid idinku filan?
May maaha mid nagu filan ama skiilo bariisa intaasoo qofad lagu cunaa macnaha intaasaa macnaha lagu nuulaya laakiin dadka badana waxay nool yihiin xooggooda ku nool yihiin ساس ويتاينا حد بحب اللي صار جذي إن حيل روبات أرسال قدي قال إن قطيع انتي قال إن قطيع حول كعينه وسرك عينه هذا الخبر كريم
أدو ماسيني كاسموح ومصف آذن أو كاميرا قوتي كنو الحلي هذا الداب دالك كينيا ورئيسك أوغو بدن وحاول جايا قوتي دو أنقل كايا كسو بارك عجبوينكا كواس أو آن هيسن وانتو قريو يدري الكرابا يدو أيسن هرين galgaarkii u baahnaayeen tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka awooyska dadab
qaxootigan loo sanaa imaade baclaan guriga dad nagu soo galahaaya jiifkeena oo qoye waan haysanay male shaqooyin waa naga jar raashin kuma male dhiib haya hadda marka jiifuna jiifnaa ilaahay aanu soo didaara
bal sawir ka bixi guriga aad ku nooshiin sida uu ogyahay
guru aan ku noqono han fardal uu leeyahay naqada haya banaanka ilaahay fadhina buusharna ku jirnaa waan haasna male marka ilaahay waxa noo seela ha banaa idin waa fadhina soomaali maxan ka timaada buuale buulaan ka timaada laba sanaanta joognaa waxa aan haasna male raashin moordilal iyo haya moordil iyo haya wax kuma la haastan ma jira bilii aan la gaarin waxina waa dhamaan hayeen
waayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiin ku filan
ما بس أنت أنت اللي جارين ما دم شنبر أو توني شنبر بس اللي ولا بس العناي قوس كي توني وتده حدود
يعني هذا سأل برا يا جروم عيش هذه عنتين خالي النقطة بالكورن كيما اللي يبني بريس كان يعني هذا قدرة بالكورن
قدرت يعني قال واي يعني هاي سكر تيو قال لقى وهل جون كرملها كلنا على بقول يكون تنشيل على الحين فكرت إن لو بقول إلى وقت على الحين ها علمي وهل سينا يبان الحين يا أخي ربنا خو على جون أوري هاي على صوت دقة مهق الهوى مهنون كل هوا نحن ونسي أنت أما عند ربنا خو على جون أوري هاي روا ده يكون بيوه من بحكرنا زي اللي لا يموجب إلهي نصه وانوصل إلهي وانوصل يا أخي وحملوش ذن وحملو كرني يا أخي بقاجيسن
علي ده سراج مختار هذا علي ده بوعم ايش اكون له هي سته معناها لو سن اكون له هي او غير الان روب وان ميشان لو دبا هيا روب طوفان يا درن وداي ميل لو شقيسره ما لها ميل ودا او معناها حتى او لكلصان ما لها ميشان كجدا واحد فربل معناها ان قد واو دنت دد نول كو دنت دد نول معناها تعبان في هي ما حدا ميشان اكون له هي حوالها تبن لو كجنا سايد او معناها غير الان oo wax laan ay ku jirnaa guru ma lahayn hun guru fiican ma laha saacad balad wax dhan ma saacad balan naftan keelihiisa korta day macnaha barbixii 150 laga day 300 mar hayaan marka waxa sidii jiraa saas ay suuq ku noolaan ma laha meeshan iska taagan nahay waa iska fafanana
waa tahay kooti mar arur ayaad abuu tahay sida arkayo bal ka waran qaabka aad arurta ugu shaqo tagto
arurta wax lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada maraysa malaha guriga adkaas ka dhex fadhida oo macnaha asaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareerada dhex balqan tiyo taas
tan iyo xilligaati mid xariyaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay haydaha samafalka
wax aan ka helna malaha wax aan ka helna malaha wax oo macnaha guri aan ku helna malaha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna malaha qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha iyan aan si saxnaa maalinkiina macnaha wax oo qoban oo aan haysan malaha saxarada hadda duurka weynta
oo roobku duufanayo wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaa tahaydaa safar ka cusanaysa
safarku waxa ku xilsanahay meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka u yaa u joognaa ana macnaha dhibka naga bixiyaan guriyaan nasiyaan hooyaan nasiyaan oo raashin macnaha nasiyaan lagu filan nasiyaan yaan ku xilsanahay ma baa shukran macnaha iyo hadda noo bilaabatay ana macnaha laga jira marabna ana macnaha oo noo socota aad u rabnaa taas iyada macnaha day onaba sidaan dhibka aan ku jira ma baa shukula oo hadda aan nagu bilaabatay hadina laga jirana macnaha alaasmiina waarangay
abuu maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale raxmaan nuur xasan oo ka mid ah qoyskii dhawaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guriga ay ku nool yihiin
meeshiin waan soo joogu waayay aniga qaxootigii hore ee oo maxaa la dhigi jiray oo ilmo oo rajana iska agoon iska haasto oo bulkeetin ku jira xalay waygi ahaysan u soo jeedni maxaa la dhigi jiray aniga sadana geeridiisa ali ugu keenay gurigeeda hadda hadda tagto nin muslim ay magali karo biyaha iridayno u soo qabteen waa bulkeejiin gadi hore oo bulkeetiyalkii hore dareemayna caawa hadda gurigeedu kuma hoocan kari ha roobki baa dilacsan keetiga dhinacaaska dilacsan yaba caawad waxaan ka yaaba hadda soo noqdo roobka inaas nagu soo dumabo maxaa la dhigi jiray meeshaas meel aan qoon noqon karno ma laho meesha cabsiyaana haysa waxaan jecelnahay hay'adaha oo maxaa la dhigi jiray inaan la loo caawiyo guriga lama bixinno aasha masquliina taway buuxsamay meel laga galaalay laay xaarkiya banaanka wada imaado wada socda daacuunan baka qaadayna waan dibbeysanahay waan rafaasanahay hay'adaha waxaan jecelnahay ina sacad aynu soo maxaa la dhigi jiray waxay noo qabtaan aan jecelnahay daryeel la'aan rafaad waan dibbeysanahay guriyana looma siiyo guriyihii hore waxaan noogu dambeysay bashiir maykan oo nool guriyo noogu dambeysa unu guryo nalooma siiyo waan dhibaysanahay waan rafaasanahay waxaan rabnaa inaan naloo soo caawiyo hay-adda inaynu soo caawisaan jecelna guryahaynayasaa noogu duduma maacuntiyasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysanahay inaynu soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorka waxaana loo sii moortay labaatankiina aniga naftirkay waa tobanlaannahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasna xigeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xiliyaha dadaab waxaan soo gaarnay qaybihi dhexe barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ula sugan si noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheriye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola'aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheriye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees wadani ahoydoo anoo meesha raashinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meesha loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay markaa dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mase markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeere iyo waxa baa qofka sidiisaba raggaa waxaa weeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysay lixda biloodoo hore afka si fiican oolama qabsanaynin oo anay ila yaabayeen ninkan rekoofarka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriyey aan leeyahay timahaagu waa qowr dhulbale amase waa dhuure markaa daqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhumada ma dhubnido wejigu waa la dhaalacaye dhexduma weynido gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yaryara amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiye dhib u meereeya iyo adduun dhidid u sayraa baa loo yaadhigaal quruxsanaysaa fiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo wadaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka laga qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasutay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dul dihano la 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 lam barwaaqo dahaad san tahay la 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 lan dadu eebasiyo haddana qoxooti jooga ha madowba inaan xaraga doono qarankeenni dumino deeq anagaano bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygow maadantiina garataan yaanbadaabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kalluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygow soomaalay
bilowgabay taasu ahayd haddii aan kaa weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinac ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabaydaha maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
waa gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaad ugu dambeeyey maxaa ka mid ah
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxay isa socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaa waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqadaan u dhiibanaya
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaaliba ahayn sidaba suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tixi soomaaliya iyo suugaanaad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin markii aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabay jarmale bay ahayd bal heestaasi iyo midhahada waxay odhanaysaa dad ma aan baqaado
cilmikii haleela quudka ilaa wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme cilmikii haleela quudka ilaa wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidayey xaqalloocin hadalkee yarta waxaa tiraahdaa xaqalloocin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan qoleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaas uma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaasa jawaab ka heshay
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana waxay iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aada u jeclaa oo dadku ilaahay baa hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan kalgacaylkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dunduskiisa qof baa bilaabaya qofka marka arrintaas marka ay ka socotay
geed aleen kasoo go'ay lalalan godob loo ma tiriye geed aleen kasoo go'ay lalalan gogol loo ma dhigaye wadi goys gabar yahay lalal gaarkay ha imaanin haddaad gartaydana diiday lalalan ka goostay gabar yahay haddaad gartaydana diiday lalalan ka guuray gabar yahay adna guri barwaaqo gulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalooy
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Weheliye Cashuur halabuur ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga gaar ahaan xerada Xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyo la'aan daran halka ay degeen loogama sameynin ceelal biyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Luul Cali Faarax oo ka mid ah hooyooyinka ku nool banaanka xerada Xagardheer
waxaan haastay horta midda ugu horeysa biyo mahaasaro ilaahay kuuma dara meel duur ayaan deganahay iska degan calan deganahay qof walba uu kasoo oo ku nool Xagardheer marka horta walaal horta biyaha horta aad ayay nagu dheersaa waxaan bixay salaad subax oo lagu jiro aadan koowaadan bixay waxaan u bixay meel gaduud ee lahayo waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah waxaan ku soo qaaday gacmeedan dadka toogay saan hadan kula hadlay waxaan u maleeynaa saacad inay tahay 2 saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiil ilmeegan dugsi ay jiraan oo wiil dabaan u shidana biil aan aagweedana oo saac subaxnimo guriga oo kale
Luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha kasoo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaas oo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala
may wax noo imaado hayd hadaan aragno malaha iyo wax wax noo sheegay noo imaan marka hore ayaa hadda markii laga yahay biyo egalan lagta macna calanka soo darsan jirna ilaahay kuuma darnaaday hadana gaduud ay waxaan ku soo darsan jirnaa jirgaan waxaan soo gelin jirnaa bir iyo jiijiid oo calanka soo jiidan jirnaa biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaa iska aroorana marna dibka la saaray biyaha wal karkarina markay karkaraan ay kala degaan oo miirana sasax oo karsana marka insha Allah hayd waxaan ku ogsanahay si degdeg ina biyo oo degdeg noo soo gaarsiiyo
Abdi Mataan oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee haysata ay tahay biyo la'aan.
Inta waxaa jira qaxooti aad u wax dhib ah oo la biyo dhibo qabna. Allaah biib malaba wala ka dheerna inta ugu gataada soo jirna geeskana jirna. Waxaa leen ka helnaa qaxayd kaawt wixii xaq imaado baabura oo loo ku amar wareejin kaasa laga gata. Maana biyo la'aan jirta. Maxay ku awooda maxaad qabtaa beer ma faloos wax aloo ma ee tuubdi inta hal tuub ma xaq loo suray tuubada sulsuran waa go'go haysa biib ma bal wadhe hal aadad kaleysa hal aad saddex bir hal aad
Abdi Mataan waxa uu sheegay inay khasban yihiin inay cabaan biyaha uu roobku geliyay meelo laga ah oo aan dayac tirnayn
waa ka waxa uu qabay wax uu gudu karsid wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanyahay male duurku meehi oo wax jirto lag jirto alfaadna way meesha lag soo qaada bihi mucuusiya maad aad diinaysa male bihaasa ku isticmaale waaba wasa diinaysahay waaba ilmaha ku baahane ada waa baahanta wiisa rabtay meel aadna male bareer kase dadahay waxaa lagu beeha loorka ma guuda la galaa mid hiddi wax ku tahayse hal jirgaan soo helisi tahayse kaas gaduudi ala taga gaduudi waxa laga soo qaataa farmasiyaal kartaa hiddi oo isbitaalku wiin kartaa waxa laga soo qaataa noorku amal halku aada soo hela halkaas aaga dalwasi kaas isticmaalinis
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira laga u dhow sida uu sheegayo Daahir Suleeban Aadan oo subaxan dhowr caago biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyahaadu nadiif ahayn
maanta dhib mayna haye biyo la'aan oon looba ka dhex jirna rafaadsanna biyo hadda lagta seedayna lagta biyo dhoobe lagtasa markay hadda ka aroorbeen kaasa dhammoyna way si weelan ahay marka daruufaninjeyti biyo hadda lama kormaa laakiin daruufaninjeyti marka gudahan yacni malaba mana ka sheen dhul korna banno dheer iyo dhoobka saas darteen dhammoyna marka taasi haddii ilaahay aan qabno marka yaani meel ala meel ilaahay markay nin tilmaamo dhin kan qasaydana biyo laakiin meel aan hadda uu lagta aroordoyn waa ka jir gaamay markay tabaan yaad waan ni lagta ka sheegay marwayto xirfadsan ma ay ila hadd bayaan dad hadii yaani oo bi daldalka oo ka daalay oo marka yaani oo lugo ka baduug ya jir oo hadii yaani minimo isku jiifan jiraa
dhageystayaal inta ayuu inoo weegayay barnaamijka caweyska dhaadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambeyl la socodsiinayay aniga oo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta saanan ka bixin ana mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maxaad Axmed dheere dhageystayaal tamaan kuna sano mid ka mid ah kalimayaasha ugaanta
ilahab mayga elin mayga elin dabaylaha mayga mayga elin mayga elin
gudaaniga isla barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo jabinaya anigoo cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona